Drage sestre, dragi bratje, predstojnik judovske shodnice je prišel k Jezusu in ga poprosil, naj mu ozdravi hčer. Padel je k Jezusovim nogam in ga prosil pomoči z besedami. Pridi, položi roko na njo, da ozdravi in ostane pri življenju. Jezus je odšel z njim na njegov dom. Evangelij današnje nedelje nam hoče povedati, da je Bog gospodar življenja, da življenje prihaja od Boga. Življenje je največji dar. Kljub vsem poskusom, da bi uzakonili evtanazijo, se človek še vedno ne samo umsko, ampak tudi nagonsko bori za življenje. Niso važna leta. Vse človeško življenje, od spočetja do smrti, je Božji dar. Človek tudi ve, da bo tega njegovega zemeljskega življenja enkrat konec. Ne bo več še ene možnosti, kot jo je imela deklica Talita. Jezus je vrnil življenje in takoj pokazal, da je On, da je Bog tisti, ki daje in ki tudi jemlje življenje. Nihče si ga ni sam dal in nihče nima pravice, da si ga sam vzame. Življenje je nekaj enkratnega in čudovitega. Življenje je zmagoslavje duha, duha, ki oživlja, ki daje nek red, ki daje življenju smisel. Življenje je sad ustvarjalne ljubezni, kjer ni ljubezni, tam tudi ni življenja. V samem bistvu pa ostaja življenje skrivnost, saj izvira iz samega osrčja največje skrivnosti, iz živega Boga. Jezus pravi, da življenja nima nihče sam iz sebe, še manj iz obilice svojega premoženja. Kako dolgo bi lahko nekateri živeli, če bi si lahko življenje kupili, če bi si lahko zdravje kupili, pa ne pomaga nobeno bogastvo. Ko se življenje človeka konča, ni pomembno, kaj je imel, ampak kaj je bil, kako je živel, kakšna so bila njegova dela, njegova dejanja, njegova pota. Nihče nima monopola ne nad svojim, še manj nad drugim življenjem. Knjiga modrosti govori o življenju, ki je v lasti in moči njega, ki je vse ustvaril za bivanje in se življenja veseli. Bog daje življenje in brez njega smo nepreklicno obsojeni na smrt. Večna in neskončna ljubezen ohranja vse bivajoče v življenju. Večkrat lahko slišimo koga, ki pravi, da je preživel težko operacijo ali nesrečo, da mu je bilo življenje ponovno podarjeno. Zakaj moramo ljudje to doživeti, da šele začnemo spoznavati in priznavati, kako velika dobrina je življenje? Marsikdaj se tega prej ne zavemo, o tem ne razmišljamo in mislimo, da je to samo po sebi umevno, to da ni tako. Lahko da nas ne bi bilo, da našega življenja ne bi bilo. Nekdo se je odločil za življenje, nekdo mu je dodal svojo ljubezen. Iz neke ljubezni se je rodilo življenje. Za sekundo naprej ne vemo, če bomo še živeli. Nekdo drži naše življenje v bivanju, pri življenju in ko bo volja tega, njega, volja Boga, se bomo poslovili, se bo naše življenje končalo. V skrivnosti življenja je navzoč Bog, ki daje življenje, ga ohranja in ga vzdržuje. Če bi se tega bolj zavedali, bi bilo naše življenje veliko lepše, srečnejše, polnejše, bi imelo več smisla. Človek si zelo rad, pa naj bo veren ali ne, predstavlja Boga, ki se marsikdaj nepoklican utika v naše življenje. Domišljamo si, da je Bog tisti, ki nam omejuje svobodo. Tudi zapovedi si mnogi tako razlagajo. Toda v tem je velik nesporazum in kdaj tudi nevednost. Prav nasprotno, Bog je tisti, ki nam vse, tako ali drugače, posredno ali neposredno, vse nam daje. V Bogu živimo, se gibljemo in smo, pravi apostol Pavel. Jutri končujemo leto apostola Pavla. Zapovedi so kot prometni znaki, ki so zato, da bi varneje potovali, se vozili in srečno dosegli svoj cilj. Vemo, kaj se zgodi, če spregledamo prometni znak, kaj pa če spregledamo zapovedi? Mnogi jih namerno, za mnoge so prekrški te zapovedi samo napake, za druge so samo še ena možnost. Kaj pa ko možnosti več ne bo, ko bo potrebno podati račun, ne samo pred ljudmi, pred Bogom. Bog nam želi samo dobro. Bog je kot dobra mama, ki to in ono ne pusti svojemu otroku, zato ker mu želi dobro. Saj ni greh, če otrok da roko v tičnico z elektriko, je pa tako to lahko smrtno nevarno. V imenu svobode bi otrok to lahko naredil, samo zaradi življenja, zaradi ljubezni. Zaradi ljubezni te mame mu mama to ne pusti. Bog je tisti, ki daje resnično rast. Rast v dobroti, poštenju, iskrenosti, resnico ljubnosti, spravljivosti, odpuščanju, spravi. Temeljni in največji dar Boga pa je življenje samo. In vse, kar živi, je dobro. To ni samo fizični, biološki, telesno življenje. Še posebno dragoceno je duhovno, notranje in naše nadnaravno življenje, ki ima svoj delež na Božjem življenju, ki ga kristjani dobimo in smo ga še posebej deležni v zakramentih cerkve. Človek svojega življenja ne more podaljšati, lahko pa ga poglobi, obogati, dopolni. In to je tudi naša naloga našega življenja na tem svetu. Življenje, ki ga imamo res v krhkih, prstenih posodah, pa se da nadgraditi. To pomeni odpirati se za vse dobro in lepo, za vse pošteno in resnično. Knjiga modrosti pravi, da je pravičnost nesmrtna. Medtem, ko sta hudobija in greh že v sami korenini zastrupljeni in zato mrtvi, pa je vse, kar je storjeno iz lepega in plemenitega namena, s čisto vestjo, vedno živo in tudi neuničljivo in neumrljivo. Zato pravični živijo na veke, zato radi imejmo življenje in ga živimo v vsej polnosti. Prav zato je na svet prišel Jezus Kristus, da bi mi imeli življenje in ga imeli v izobilju. Naj bo naše zemeljske poti narejene v luči poštenosti in pravičnosti, da bomo živeli na veke in si nekoč odpočili v Božji ljubezni, ki je vir našega in vsakega življenja.